Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Iri hoe Alexandra sy Opportune indray ary natopety amin'ity faharoa amby roapolo avril ity ny mirarisoa andro rehetra mitondra n'izany anarana izany. Masinda Alexandra dia ilay martiry tao Lyon tamin'ny taona 77. Avy any Frigie tany Asie Mineure moa i Alexandra, izany hoe Turquie amin'izao fotoana izao. Mpitsabo tao Lyon izy. Navavy mihitsy moa tamin'izany ny fanenjehana kristiana ka anisan'ny voahenjika sy voaheloka ho faty tamin'izany fotoana izany Alexandra. Eusebe tao Césarée no nahalalana ny tantarany. Tao amin'ilay boky fahadimy mitondra ny lohateny hoe Histoire Ecclésiastique, ka taratasy ny fiangonana tao Lyon sy Vienne ho an'ny fiangonana tany Azia sy Frigie moa no mitantara an'izany fisamborana azy sy ny namonoana azy ho martiry izany. Araka ny voalaza ny tantara ity ary dia nisy kristianina maro voasambotra. Mbola tsy niaraka tamin'izy ireo Alexandra. Nisy fety koa moa tao an-tanàna tamin'izay ary maro ny olona no tonga amin'izany fety izany. Ka nentin'ny governoro reto kristiana voasambotra reto ho tsaraina ary naseho toy ny olona hiantsehatra an-dapiazo. Nanontaniana toy masom-bahoaka izy ireo raha handany finoany. Tamin'izay fotoana izay Alexandra nitsangana teny amin'ny sisin'ny fitsarana. Izy moa fantatry ny olona raha teo. Nanao fihetsika nankahirin'ny rivo-panga izy. Kanjo nisy nahatsikaritra ny fihetsin'izany ka nosamborina niaraka tamin'ny epipody izy. Araka ny tantarainy Eusebe ihany dia nisy tamin'ireo voaheloka no notapahin-doha ary nisy ihany koa ireo nomena ho an'ny biby masika. Nambara fa navelan'izy ireo teo nandritry ny enin'andro ny vatana mangatsika nyreto martiry ireto ary avy eo dia nodoran'ireo tsy matahotody ho lasa lavenona ary natsipin'izy ireo tao amin'ny renirano ny Rhône.
Etsy ange
raha iverenantsika kely ny tantarany fotoana ny ainany Masinda Alexandra dia tamin'ny fitondrany ny ampirora Marc Aurèle ary tamin'izany vanim-potoana izany no nisamborana andry Justin tany Roma ry Polycarpa tany Smyrne. Polycarpa moa ilay mpampianatra ny fotomponoana nentin'ny Irene ary lasa eveka tao Lyon taty aoriana. Tamin'ny andron'ny Polycarpa no voamarika voalohany ny fanajana sisa taolany martiry. Raha ny momba nyity fiainany nahamartiry ny Masinda Alexandra ity dia araka ny nambara teo hoe nisy taratasy nalefandreo kristianina tany Lyon ho andreo rahalahy sy anabaviny tany aziandrefana. Io ilay nampitainy Eusebe izay nahitantsika ny tantarany Alexandra ity. Ny antony dia nikiomy ny vahoaka tamin'izay tsy fantatra hoe ahoana, ka dia ny kristianina no nosamborina sy novonoana. Nisy 50 teoro zareo tamin'izany, ka anisan'izany i Potin eveka tao 50 taona. Toy ihany koa ny diakra Sanctus ary Blandina ilay andeha vavy marefo. Tamin'izay moa dia nisy fivavahana nekena ho ara-dalàna ary nisy ny tsy nekena. Navahana ohatra tamin'ny fivavahan-jody ny fivavahana kristianina ary ny fivavahana kristianina dia natao ho sokajiny ilay tsy nekenina lalàna.
Ary ny hafa mba ahoana?
Ny masombavy Opportune indray dia anabavy ny Croix de Gande eveka tao tao Orne. Religiozy mpitokamonina lehibe an'ny trano tao Almunes moa i Opportune. Teraka ny taona 80 izy ary maty ny taona 70 sy 70. Nilopatrana aingana ny fanajana azy tao Normandie sy Paris ary tsy latsaky ny intelo isataona ny fankalazana azy io. Mariana fa io trano fitokana monina tao Almunestra io dia nafindra tany Argentan ny taona 65 sy 70.
Fantatro ve fa
ny hoe Alexandra dia avy amin'ny fiteny grika izy io ary teny roa no ny aviany, Alexaina sy ny hoe Andros. Ny Alexaina moa dia midika hoe miaro ary ny Andros kosa dia midika hoe lehilahy matanjaka. Ny toetran'ireo Alexandra hoe dia olona matanjaka izy ireo, vonina hisedra ary manavanana azy kokoa ny mibaiko noho ny baikona. Mahaleo tena sy tia mitokatokana ihany ko ireo mitondra ny anarana hoe Alexandra. Herpo hijoro amin'ny marina sy ny finoana no nisongadina tamin'ny olomasina izay tsarontsika androany, ka ny irarenay ianareo mitondra ny anarana hoe Alexandra sy Opportuna dia hitafy an'izany toetra izany. Fa io ihany koa ianareo teraka ny 20 avril miraha rehefa ombiazana feno eo amin'ny fiainanareo izahay.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.